Галіна Сакалкова, «У чаканні дажынак». Любы наш горад, такі урачысты, асабліва ў ранку, калі сонца ўзыходзіць. Завіхаюцца птушкі ў небе празрыстым, хвалі Прыпяці нашай промні сонца бароздзяць. З кожным днём прыгажэюць твае плошчы, сцяжынкі. Свята працы краіны азначаць будзем разам. Фестываль называецца проста «Дажынкі». За яго правядзенне ўсе мы ў адказе. І хоць святы праходзяць, прыгажусь застаецца. Твае плошчы, бульвары будуць радаваць душу. Родны горад удзячна нам усім усміхнецца. Толькі б тую красу зберагчы не парушыць.